halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo ku dhageysanaysan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah heerarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka oo caalamka oo dhan nagala socotaan voasomali.com.
Waxaan dhigayaa dhammaantiinba waa 23 bisha June sanadkan waa 2017 idaacaddana waxaa si wadajir ah ku soo jeedinaya Daare Ilaa Nuur iyo aniga Ibrahim Xasan Dandurey.
Badan idaacadeeda fiidnimadeedii ku haynana waxa kamida ugu yaraan 10 qof oo ku dhimatay qarax baabuur oo maanta ka dhacay degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha degmadaasi iyo ugu yaraan 17 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay iyaguna qaraxaasi.
Waxa kale oo dhigistayaal aanu idin haynaa qaramada midoobay oo Djibouti iyo Eritrea ugu baaqday inay xalliyaan muranka dhinaca xadka ee ka dhexeeya iyadoo midowga Afrikana gudaha qaraasa ay u dirayaan halkaasii.
Maalinta xootiga dunida ayaa caalamko dhan maanta laga xusayaa. Waxaan idinka haynaa warbixin amurtaasi ku saabsan si gaar ah diirada ugu saarayno qaxootiga Soomaalida.
Waxaa kale oo aan idin haynaa dooda gaaban barnaamijka umuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 18 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo uu waday qof ismiidaaminayay lagu soo beegsaday xarunta degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. Goob joogayaal ayaa sheegay in baabuurkaasi uu xoog ku soo galay barxadda xarunta isla markaana uu geystay khasaare ballaaran oo dhimasho iyo dhaawac iyo burbur dhismaha isugu jira. Gudoomiyaha degmada Wadajir ayaa ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi. Ururka Al-Shabaab ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi inay iyagu ka dambeeyeen.
Australia ayaa maanta waxay ku dhawaaqday in si ku meel gaara ay u hakisay duqeymaha ciidamadeeda ay ka wadeen dalkaasi Syria. Talaabadan ayaa timid maalmo kadib markii diyaarad dagaal oo Mareykanka uu leeyahay ay soo riday diyaarad kaleeto oo Syria ay leedahay, isla markaasina dowladda Russia oo xulufo la ah dowladda Syria ay ku hanjabtay in diyaaradaha xulufada Mareykanka ee ka hawlgala hawada Syria ay bartilmaameysan doonto. Australia waxay qayb ka tahay isbahaysiga Mareykanka uu hoggaamiyo ee weerarada cirka ee ka dhanka ah kooxda Daesh. Bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Australia ayaa ku sheegtay in ay eeg doonto xaaladda hawada ee Syria ayna go'aan ku saabsan dib u bilaabidda duqeymaha ka qaadan doonto qiimeynta xaaladdaas, iyadoo wasaaradda gaashaandhiggana ay sheegtay in duqeymahaasi ay ka wado dalkaasi Iraq ay sii socon doonaan.
Qaar ka mid ah dadkii ka qayb qaatay codbixintii doorashada Mareykanka ayaa sheegay inaanay la dhacsanayn shaqada madaxweyne Donald Trump, sida ay ku muujinayso ray ururin ay samaysay warbaahinta CBS. Warbaahinta CBS ayaa sheegtay maanta oo salaasa in dadka la dhacsan hawsha madaxweyne Trump ay hadda tiradoodu gaadhayso 136, halka tirada aan la dhacsanaynina ay tahay 770 qof. Isaga oo la sheegay in ay ka kormartay ray ururin hore loo sameeyay bishii April oo ahayd 104% oo ah dadka la dhacsan shaqada madaxweynaha iyo 313 oo aan la dhacsanayn shaqadaasi. Ray ururintaasi ayaa kuwa lamid ah ayaa iyaguna waxa ay ka dhacayaan ama lagu sameynayaa xarumo kale oo ay ka mid tahay hay'adda Golab. Dadkii fikirkaasi dhiibtay ayaa sheegay in 106% dadku ay ka soo horjeedaan hawsha madaxweyne Donald Trump. Kaaliyaha hay'adda si ayaa sheegay in 100% ilaa 100% kale ay yihiin dadka la dhacsan iyo kuwa ka soo horjeeda shaqada uu hayo madaxweynuhu.
hogamiyaha golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Zayd Raad Al Hussein ayaa waxa uu ku baaqay in baaris caalami ah lagu sameeyo dilkii dhawaantan ka dhacay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, iyadoo golaha si gaar ah uu ugu eedeeyo dowladda inay ku guuldareysatay inay joojiso dilkaasi. Zayd Al Hussein ayaa waxa uu sheegay maanta oo talaada ah in loo geystay boqolaal qof oo tuulo ku nool, qaarna la dilay, qaarna la dilay labadii bilood ee lasoo dhaafay, isagoo sheegay in maleeshiyada geysatay dilkaasina ay ka amar qaadanayeen qaar ay soo adeegsadeen militariga iyo booliiska. Golaha xuquuqda aadanaha ayaa la filayaa in toddobaadkani uu markaas u codeeyo hindise lagu sharciyeynayo in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo colaadda ka taagan gobolka Kasai ee Congo oo uu ku jiro dilkii loo geystay khubaro ka tirsanayd qaramada midoobay horaantii sanadkan. Wasiirka cadaaladda ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Alexis Thongwe Mwabi, ayaa waxa uu gaashaanka ku dhuftay baaq baaritaan caalami ah, isagoo sheegay inay tahay waxaan la aqbali karin in la sameeyo baaritaan noocaasi ah iyadoo aanay ku jirin saraakiil ka tirsan dalka Congo.
Sida degsteel nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Weey Ramadaan Kariim ayaan idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Sidaad warkaba ku maqlaysaan, qarax baabuur ayaa maanta ka dhacay xarunta degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. Wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa goobta tagay, waxaanu kasoo diyaariyey warbixintan.
Inta la xaqiijiyo tabaruux ayaa ku geeriyootay, waxaana dhaawac soo gaaray 18 kale oo ku jira gudoomiyaha degmada Wadajir. Xogayihii degmada Wadajir, gudoomiyaha ururka haweenka degmada, kii dhalinyarada iyo sargaar ka tirsan waaxda isboortiga degmada Wadajir, qarax ayaa ka dhacay gudaha degmada, waxaana loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo loo yaqaan mina bas. Waxaa guud ahaan burburtay xarunta degmada Wadajir oo ka muuqanaya guud ahaan burbur degmada ah. Dadka dhinta dhammaan waxay ahaayeen dadka deegaanka, waxaana xarunta ka socda shirad gooni-gooni ah oo maamulka degmada ay la lahaayeen qaybo ka tirsan ururada bulshada ee ka jira degmada Wadajir. Dad goob joogayaal ah ayaa u sheegay idaacadda VOA in gaariga uu kasoo galay albaabka degmada, kadibna gudaha uu ku qarxay. Xilliga qaraxu dhacaya waxaa socday shir ururka dhalinyarada degmada ay ku lahaayeen mid ka mid ah xafiisyada ku yaala degmada, waxaana inta badan dadka dhintay ahaayeen dhalinyarada degmada Wadajir. Mid ka mid ah dhalinyarada shooqsan ayaa ii sheegay in saaxib badiis oo inta badan dhaawacyo qabu kaga soo tagay halka qaraxu ka dhacay. Dhismaha burbur hoosteeda waxaa laga baadi goobayay dhimashadii dhaawac dadka halkaasi ku sugnaa, waxaana loo adeegsanaya gaadiidka loo yaqaan cagafcagafta. Afhayeenka ayadaha amniga dowladda Soomaaliya Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Carab oo shir jaraad ku qabtay goobta qaraxu ka dhacay ayaa faahfaahin ka bixiyay khasaaraha dhimashadii dhaawaca qaraxu geystay.
Waxay la beegsadeen kooxda burcadiineedka shabaabka loo yaqaano, waa u jeedin degmadii inay burburtay. Waqtiga la adeeganayay ama shacabka ay u adeeganayeen degmada ay ka adeeganayeen ama barnaamijyadooda ay ka fulinayeen ayay dhibkan geeyeen shabaab cadowga ummadda Soomaaliyeed. Markay waayeen fursad ay ka waayeen dadka kale shacabka ahaa meelaha ay ku noolaayeen in ay beegsadaan meeshii mujtamaca loogu adeegayo ama degmada Wadajir loogu adeegayo inay beegsadeen, waa u jeedin khasaartada ay geysteen ama maartahay say rabeen waa u noqon weysay cadowga. Waxa waaye 12 ruux oo shacab ah dhimatay, 9 ruuxna shacab way dhaawacantay. Hadda intay saraakiish iyo ogeysiisay insha Allah tacala wixii kasoo cusboonaadana gadaala kasoo sheegi doona bilaa ilaali kara. Dhaawac weyn ma gaarin wari ninka la gudoomiyaha degmada, dhaawac weyn ma gaarin. Qofka dumeel uu ku jiro waa dareemi kartaa wax gaari karo. Gudoomiyaha degmada dhaawac weyn oo hadda la sheego midiyan ka sheegna ma gaarin, insha Allah tacala asagana soo sheegi doono midiyan soo istaagi doona bilaa ilaali kara.
Kooxaha gurmadka degdega ah, hay'adaha amniga iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa wali ku hawlan in la xaqiijiyo burburka dhismayaasha soo gaara hoosana ku jiraan dadkii goobaha si kaag dhawaa. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kalena, dhismaha lala beegsaday qaraxa baabuur ee xarunta degmada ayaa waa xilligaasi ku sugnaa gudoomiye ku-xigeenka degmada Abuukar Sheekh Axmed Cadow. Zahre Cidla Nuur ayuuna ugu waramay sida ay wax u dhaceen.
Gaari ismidaamin oo nin ismidaamin gaari uu wato oo caasiya meesha soo galay, gudaha degmada oo ku qarxay oo degmadu dadkii shacabka loo shaqeynayay maamulkii dhammaan intaba ay joogaan.
Marka gaariga ma hal qof baa waday, mise dad ka badan baa saarnaa?
Dabcan hal qof baa waday gaariga.
Imisadii bay ahayd markaa weerarkaasi u dhacay?
أقول له ساعة يبر ملاس كذا.
لبيت تونكي يبركي.
ملاس.
وان قرتي مركا قاريجا وحها من بس باتري سماها كوع عاسقة.
ها ها.
مركا مجدوه صق على حرون تدق ماذا مساء بنان كهرويس كوع رحية.
حرون تدق ماذا برحبي بفقري.
وان قرتي. مركا إلا حدا دتك وحكون نقضي أنت هاد وقت هاد نوشي قرتي.
ولا دتك ربنا وحكون نقضي كم من ربنا كسر سموه كده ميرنا. دومي دومي دلوقتي في كده دعوة عيرة فلوس سوق جاري أبي دومي دعوة عيرة فلوس سوق جاري دومي أول كهوان كده دعوة سوق جاري يعني.
إدقمدة
إدقمدة مكا جدهان أول كده دومي ربنا بالله كسر سن ناشوا قوة هنا ولا قبل سن يعني إن كانوا عايزين
مالا هيا ترى ده ضدك الانتين لحد ما موقتهين
والله إلا هذا هوش بربرتي الكيسة ده فجره وصاري عنا مركا لكن عبد واحد انتوا شنقفض وبنانك صاري لكن إلا هذا ولي مهلا لميت
وان قرتي ماشا مشربا كالسعودي والرضا اللي يرضا إيه والرضا هوينك كل انت ماشا سيديكو يمادين
اندقمنا هو مروا بشاقيسة وضدك سيدي وجودان مرو بيمادين في جوتا وجوان بنيرة هواينكا سبورتي واحد كم غنمر بدومي سبورتي نعم سبورتي كنا نسوي عمر دولة غالي بجمل مركا بجمل هو بجمل في سيدي عادي جها ولا يجينا شقي سوا وألقى فينا كم غنمر مرو البو شغل جوتا هوا
وان قرتا مركا قدوميها ميد وذا شوكتين مركا وقرحوا دعي وان قرتي مركا سدو وقاري مركا قرح حاسي مدارته كسود دنتي مساق قرحي وحيابي قرحي باكو دعاي
وانا دارته سود دنتي وواحد صارت ما يمكن قاري عطا واحد رضا وعكا قاري عطا قضا بدوني
وان قرتي مركا عيدا الى لا اميان الهين دق مدو ومركو بس قصو سعودي الى اميان لقو هرتيقي كرينين
مركي قاري قرحين ايو واي قفكو وطانا قف مخصيصة قبط لها مركا
waan gartay cid arkaysay markii jirtaa markaa oo xaqiiqin kartay inuu hal qof ahaa gaariga qofka saarna
walaal waxa markaa la arkay markay dhacayaan isku maray ahaan sooma
waan gartay
markaa waa kulay qadar ilaahay waaye waana dhibaato ugu Soomaalida oo dhan haysto in xalanta degmada oo digdo xarunkii uu horeeyso weerar lagu soo qaado oo dirooyinka maamulka gobolka Banaadir in taasina waxa ka dhacay jirtaa dagaalka aan kula jirno nankan oo aad u xoogan iyo fasil far badan oo kala duwan oo horu gaarsiino kullay inay laga arsoon ay ku tala galayeen marka insha Allah subhanahu wa ta'ala allaynahay dadka bataakinta shacabka ama xubnaha degmada wax ku gaaray meelaha caafimaadka dibatana Allahu naxariis
imika xaaladu waa sidee gudoomiye ku xigeen imkood ila hadlaysid Abuukar
xaaladu waa caadi meelahi dumay iyo aan dadka ka dhaxraynayna waxaan la joogo baarta gobolka Banaadir oo baaldoosada markaa waxaan isku dayaynaa burbur oo isku dayaynaa ku jiraan ogaan
kaasra waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka degmada Wadajir Abubakar Sheekh Ahmed Cadu waxa uu rameeyay Zahra il Nuro joogta Washington
welina waxaad naga dhageysanaysaan laanta af Soomaaliga VOA qaramada midoobay iyo ururka midowga Afrika ayaa isku dayaya in ay dajiyaan xiisadda iyo muranka dhinaca xuduudka ee u dhaxeeya dalalka Djibouti iyo Eritrea kadib markii dawladda Qatar ay la baxday 400 iyo konton ciidamada nabad ilaalinta ee labadaas dal ku kala dhex jiray oo joogay xuduudkaasi guddiga xaqiiqada raadisa oo ka socda midowga Afrika ayaa la filayaa inay gaaraan xadka uu muranku ka taagan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa dalalka Eritrea iyo Djibouti ku booriyay inay umurahooda dhinaca xuduudda nabad ku xaliyaan kadib markii dawladda Qatar ay xadkaas kala baxday ciidamadii ka joogay Djibouti ayaa ciidamada Eritrea ku eedaysay inay qabsadeen deegaanka buuraleyda ee Dumeira in yarun kadib markii 410 askari oo reer Qatar ah ay toddobaadkii hore ka baxeen Djibouti ayaa cabasho rasmi ah u gudbisay midowga Afrika dawladda Qatar oo Ismaan Dhaaf diblomaasiyadeed kula jirta dalal kale oo carbeed ayaa hore u gashay xalinta muranka xuduudda ee Djibouti iyo Eritrea hadal soo saaray golaha amniga qaramada midoobay kaas oo akhriyay kalkaaliyaha xogeyaha guud ee midowga ee arrimaha siyaasadda Taye Brook Zerohun ayaa lagu sheegay in goluhu soo dhaweynayo niyadda midowga Afrika ee ah in xadka Djibouti la geeyo koox xaqiiqada soo baadha. Xubin golaha kamida ayaa sheegtay inay doonayaan in midowga Afrika ay ka wada shaqeeyaan si buudi loo abuuro jawi degan oo la isxakameynayo. Golaha amaanka ayaa sheegay in sidoo kale uu soo dhaweynayo eegista waxa ugu yeedhay dhisidda hannaan mustaqbalka kalsooni labada dhinac lagaga dhex abuuri karo. Eba Kaland oo waafayan waa midowga Afrika ayaa sheegtay in midowgu uu qorsheynayo inuu diro guddi xaqiiqo raadina.
Consultations are currently underway with authorities in both Djibouti and Eritrea. And that is part of the process of deploying the fact-finding mission to the
Djibouti. Wadatashiyadu hadda way socdaan kuwaas oo lala yeelanayo Djibouti iyo Eritrea labadaba. Arintaas oo qayb ka ah hannaan guddi xaqiiqo raadina lagu geynayo xadka Djibouti iyo Eritrea. Talaabadaasna waxaa la sameynayaa iyadoo dabcan lala tashanayo heshiisna lagula gelayo labada dhinac ayay tiri. Ciidankii dowladda Qatar ayaa xadka labada dal u dhexeeya joogay muddo 7 sano ah, iyagoo dusha ka eegay xabad joojin lagu saxay dalka Qatar bishii Juun ee sanadkii 2010, iyadoo qorshuhu uu ahaa in si kama dambeysa loo gaadho xal siyaasadeed oo laga wada xaajooday.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Sandheere oo warbixintaasi nala socodsiinay.
Maanta oo kale caalamka waxaa lagu xusaa maalinta qaxootiga, taasi oo lagu xasuusto dhibaatooyinka iyo waayo-aragnimada dadka qaxootiga. Sanadkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa mar kaleeto iyadoo dadka Soomaalidahi ay ka mid yihiin qaxootiga ugu tirada badan caalamka. Waxaa warbixintan uga diyaariyay arrintaasi Jacfar Kukay.
Maanta oo kale sanad walba waxaa dunida laga xusaa maalinta qaxootiga adduunka. Sanadkan warbixin ay hay-adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan soo saartay waxa ay ku sheegtay in tirada qaxootiga dunidu ay gaadhay heerkii ugu sarreysay 5.6 milyan oo ruux ayaa wadamadooda ka cararay daqiiqadiina. Waxa ay hay-addu sheegtay in 6 ruux ay qaxooti noqdaan, taasoo tirada sii labalaabi karta. Maxamed Cabdi Afey waa ergiga gaarka ah ee UNHCR Soomaaliya u qaabilsan, waxa uu sheegayaa in kororka tirada qaxootiga dunidu ay Soomaalida kaalintooda ka qaadatay abaaraha iyo colaadaha ayaana ugu horeeya waxa ay dadku ka cararayaan.
Qaxootiyaha Soomaaliyeed way socdaan oo way soo galayaan wadamada dariska ah, iyagoo isla markaasna kasoo cararaya abaaraha mase dhibaatooyinka la imaan karta abaaraha oo dowladaha dariska usoo raadsanayaan hoy, iyagoo kasoo cararaya dhibaato nolosha yani gudaha Soomaaliya qaarkood ku haysata. In badan oo hadda aan ognahay runtii inay u qaxayaan Yemen iyo wadamada Yurubka u qaxayaan oo dhibaatooyin badan ay la kulmayaan maalin walba, oo haddabaad ogtay inay aada ugu dhibaataysan yihiin wadamada sida Liibiya ay ugu dhibaataysan yihiin. Marka qaxootiga Soomaaliyeed waxay ka mid yihiin kuwa caalamka oo soo kordhaya.
Xeryaha ugu waaweyn ee qaxootiga Soomaalida ay ku jiraan waxa ay ku yaalaan wadamada dariska sida Djibouti, Ethiopia, Kenya iyo Yemen, waxaana dadka ku jira ay tiradoodu ku dhowdahay 1 milyan oo ruux, sida uu tilmaamayo Maxamed Cabdi Afey, madaxa xafiiska UNHCR ee Soomaaliya.
Taqriiban ilaa iyo 900,000 oo qaxooti ah oo Soomaali ah ayaa ku daatan daafacan East Africa, masal wadamadan dariska la ah Soomaaliya oo loo yaqaan wadamadan ku dhowday IGAD. Muddo 27 sano ayay wadamadaas ay ku nool yihiin. Marka xaaladoodana runtii muddadan dhowba aada umayna fiicneen. Waa midda keenta marka ani in li magacaabo si toosa loogu abaaro arrimaha Soomaaliyeed, maxaa yeelay caalamkana waxay iloobeen inayba jiraanba shacab Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan dariska oo sugaya waddankooda waqti intuu diyaar ka noqon lahay sugaya muddo badan la sugaya.
Qaxootiga Soomaaliyeed ee ugu dhibaatada darani waxay ku nool yihiin Yemen, iyagoo markoodii hore aanan daryeel buuran qabin ayuu dagaal sokeeyay oo dalkaasi ka qarxay ugu sii biiray. Taasina waxa ay keentay in ay waayaan adeegii yaraa ee hay-adaha qaxootiga qaabilsani siin jireen, waxaanay taasi ku qasabtay in maanta oo xaflado waaweyn qaxootiga loo qabto ay iyagu ku bannaan baxaan xafiiska UNHCR ee dalka Yemen.
Dadkan meesha joogto horta Soomaali oo keliya ma aha, waxaa waaye maxaa kuu sheegaa laagi oo dhan waa Soomaali, Eritrea, Oromo, Falastiiniyiin, Suudaaniyiin, macnaha laagi oo dhan wa. Laakiin tirada ma yaro, mana cadadi karo, mana cadadi karo ilaa laamiga ilaa iyo UN-ka albaabkeeda waa la buuxa.
Dahabe Cabdi Faarax waa gudoomiyaha qaxootiga Soomaalida, waxaanay sheegaysaa in nolosha oo ku adkaatay aawadeed ay qaxootiga guryaha uga soo baxeen.
Duruufta soo bixisay ma haystaan caafimaad, ma haystaan musaacidaad maaliya, ma haystaan rasalmenti. Waxa ay haystaan qaxootida wixii loogu talagalay waxay haystaan ma jirto. شارع يالك أول يالنا يروح نوصل أمورها وأنا نصعد أنا يقول لهم معلومات دلنا وحبيبين ودروس يعني هاي سأو يوالانا أول وحي يكون ملايين قعدتي دلك يوم الجو دو مركا وحاكيتا كان يجيرا قريه عرفة أقرى باورتا إذا خجيري وحي يعدنا ملاحا هذا
dibaatada qaxootiga Soomaaliyeed ee Yemen ku sugan ay ka cabanayaan waxa ka marqaati ka ciye Maxamed Cabdi Afey oo UNHCR Soomaaliya u qaabilsan marka laga soo tago nolosha oo ku xunna waxa bay mararka qaar la kulmaan dil iyo duqeymo aanay cidisi daba gelin
mid hadda ugu dhibban oo aniga aan u arkay culays badan oo ka jira waad qaxootiga ku nool Yemen dowlad shaqeysa oo shacabka difaaci karta meesha kama jirta shacabka Yemeniga ah ayaa Soomaaliya u soo qaxay inay qaxooti ka noqdaan marka kuwa Soomaalida oo ku nool Yemen runtii aad iyo aad u dhibaateysan yihiin macluusha iyo dhibaatada ay ka sheekeynayaan waxa uga daran nabadgelyada uga daran marka anagu hadaan ahay hay'adii u soo saaray arrimaha qaxootiga runtii waxaan ugu baaqnay cid rabta inay ku soo noqoto Soomaaliya oo ala aqal way is dhaamaan Yemen iyo Soomaaliya aad isku dhaamaan inay daasha caalamka ay caawinayso
xerada ugu weyn ay ku jiraan qaxootiga Soomaalida ah waa dhadhaab laftooda waxa ay cabashada la qabaan dhigooda Yemen tan ugu daran waa dhinaca raashinka bishiiba mar la siiyo kaasoo sidaa ay ku doodayaan aan todobaad xataa ku filnayn waxaana sidaasi noo sheegay gudoomiyaha xeradaasi Maxamed Cabdi Culow
waaw anaga horta qaxooti baan nahay dad markuu qaxooti yahay inay dadruunkiisa waa dareen way iska adag tahay oo qaxooti qaxooti magciisa qaxooti u yahay baan nahay xaraam ku jirna xarada aan ku jirno midig iyo basement oo aan bixi karno wax yar oo raashin oo badan baan ku sana raashinka waxaan qaadanaa 6 kilo oo maxaan ku dhahay saddexna ay moodi tahay saddexna u qamidi yahay waxaan ku qadnaa bil sodonkeed aan ku qadnaa marka waad garanaysaa 6 kilo oo raashin ah bil sodonkeed inuu samaysay qof aysan anficin maartay wax meel ka gaaraysa laakiin
Maxamed Cabdi Afey waxa uu xaqiijinayaa in qaxootiga Soomaaliyeed ee dalalka dariska ku sugan ay dayac weyn qabaan isaguna uu indhihiisa ku soo arkay raashin xumibaha ugu badnaatee
aniga soo maray xarooyinka qaxootiga ku yaala Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti iyo kuwa ku nool Uganda waxay ku nool yihiin runtii nolol aad iyo aad la dhihi kara isbeddel ayay u baahan tahay meesha caalamkan waxaan ugu baaqay noloshay ku nool yihiin waxaad garan kartaa raashinkii qaxootiga la siinayay inay si aad iyo aad loo dhimay waxaad garan kartaa nolosha caadigeed inay aad iyo aad u adag tahay marka qayladaan ayaan u sameeynay qaxootiga Soomaaliyeed meesha caalamka anaga ka codsanayna in noloshaadu wax laga bedelo suurtagal ma aha 30 sano muddo ku dhow inay dad xarooyin ku noolaadaan xarooyinkaasna runtii aad ogtahay xaalad ay ku sugan tahay inay tahay xaalad aad u socon inay ahayn
Maxamed Cabdi Culow waxa uu xusayaa in dhibaatada jirahaaneed ee ay horay u qabeen ay ugu biirtay mid maskaxeed iyo rajababa kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu hakiyay qaxootiga dalkiisa soo gala iyo dadka ka yimaada lix dal oo ay Soomaaliya ku jirto
waad garanaysaa qof qaxooti ah oo maxaan ku dhahay 27 sano xarig ku jiray oo hamigiisa iyo hawadiisa ay ku jirtay marba ka tagi doontaa oo maartay tagi doontaa wadamada horumaray ee maartay dhaqaalaha leh ee dadka oo nolosha gacankeeda ay ugu fikirayay oo rasadda meeti la siiyay oo maartay in badan ku haminayay inuu wadamada tagi doono Soomaalida waxay tiraahdaa geela wuxuu taanta u wareejiyaa bulaal iyo sabaalad ka cabbi doontaa marka dadka iyaga ahaa ee hamiga qabay culays badan baa ku yimid
Mr. Culo waxa uu sheegayaa in qaxootiga Soomaaliyeed ay rajo weyn qabaan noloshana ay hami ka leeyihiin isla markaana aanay doonaynin inay cimrigooda xero gudaheeda ku idlaystaan laakiin himiladaasi waxay u muuqataa mid hadiiba ay soo muuqato meel aad u fog ka soo bidhaamaysa
waqti dheer oo dheer baan ku jirnaa marka mustaqbalkaanaga markaan ka hadlay mustaqbalkaanaga ma doonayno inaan noqono dad qaxooti oo cimrigooda qaxooti ku qaatay inaan noqono ma doonayno waxaan jecelnahay inaan dib u noqono oo dalkaanaga aan ku noqono oo asoo nabad aan tagno
muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa soconayay dadaallo Soomaalida ku jirta xeryaha qaxootiga Kenya dalkooda loogu celinayo arrintaasina waxa ay walaac ku beertay qaxootiga kadib markii ay arkeen kuwii laabtay oo haddana dib u soo noqday duruufo kuwii ay xeryaha ku qabeen ka sii daran oo ay dalkooda kula soo kulmeen awadood sida ay noo sheegtay Ruqiyo Cali Raage oo ka mid ah qaxootiga ku jira xerada Ifo
nin aan gurigiisa xaaqnayn oo gurigiisa gubanhayo oon biyo lahayn oon meel iskuula lahayn oo meel la dega lahayn oo cidi gurtada soo carabayso hooyadii aragta waa garan dhibaatada ay la kulmayso dadki waa ka qulqulahaya shari kuu tagay baa imaana waxay ku dhahayaan rasuul male biyo male waxba male meel aan socoto male walwal ku habeenku waxaad moodaa adeenkii jeediba tamaarin jiray waa fadhiga
dalka jibuuti waxaa ku sugan qaxooti fara badan oo isugu jira kuwa magaalada caasimada ah ku nool iyo qaar kale oo ku jira xirada cali cadde ee gobolka cali sabiix sida axmed jaamac oo qaxootigaasi ka mid ahi uu sheegayo waxa ay jibuuti dowlad ahaan ka heleen soo dhoweyn diiran iyo xorriyad ay ku dhaqdhaqaaqi karaan
weli ma arkay qaxooti oo xuduudda loogu tago ee lagu hortagayo oo la soo dhoweynayo weli waa tii ugu horreysa arko ethiopian soo maray kenya soo maray ugandan soo maray qaxooti laakiin kuwan boderkii ayay kaaga hortagayaan mag soo dhoweynayaan hay-adda u qaabilsan dowladda jibuuti dhinaca onars la yidhaahdo xaggaasaa lagu soo dha gaariya lagu soo qaadaa qadaa lagu soo maya siya kaamka ama magaalada markaad doonaysad amnigeynana boqolkii boqod waxaan u noolnahay sida ninka muwaadinka jabuuti u nool yahay oo kale ayaa u noolnahay waana shaqaysan karnaa magaalada waa ka shaqaysan kartiiana
hase yeeshee qaxootiga jabuuti jooga waxa ay ka sheeganayaan daryeel la-aan dhinaca caafimaadka iyadoo adeegii caafimaad ee ay u n h c r ka heli jireen laga jaray haatanna ay meel cidla ah fadhiyaan
tusaale ahaan basembi haddaan kaaga soo qaado caafimaadka hadda haddii aan xataa qalin u baahanay hal milyan igu baxdo waa laysiin jiray waa la qali jiray dakhtarka dad badan operation loo sameeyo wasaarad laakiin sanadkii bilowgii 2017 markii la joogo projectkii waa la joojiyey miya ilaa hadda waxaan caafimaad haysano male bishii hadda toddobaada soo dhalanaysa soo maahayn caafimaadkeeni qilqiil ayuu ku jiraa caafimaad ma haysano dhibka noogu weyn way taas
marka laga soo tago qaxootiga xeryaha ku jira waxaa jira kuwa aan ka yarayn tira ahaan oo magaalooyinka ku nool kuwaasoo aanan haysan adeega yare ay helaan kuwa xeryaha ku jira laakiin xorriyadda iyo dhaqdhaqaaqa ayaa ugu muhiimsan waxa ay dheer yihiin
warbixintaasi ku saabsaneed xaaladaha ay ku sugan yihiin dadka qaxootiga ee soomaalida waxaa soo jeedinayay jacfar kukay
dhinaca kalena qaar ka mid a qaxootiga soomaalida ee ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa sameeyey munaasibada ay ku cabreen maalinta qaxootiga caalamka waxaana qaarkood ku baaqeen in dib loogu dhigo qorshaha dib u celinta soomaaliya warbixintaasi waxaa noo soo diray wariyaha v o eda maxamed faarax shire
boqolaal qaxooti ah ayaa dhammaan isaga soo kala baxay xaafadaha kala duwan ee xeryaha qaxootiga dhadhaab oo ah xarada ugu weyn dunida waxayna intooda badan ahaayeen kuwa sitay astaanta hay-adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan un h c r
tamaane aad iyo aad noogu weyn waaye maxaa yeelay meel walba dabaaldeg iyo damaashaad ayaa jiro waana maalinta qaxootiga adduunka aad baan ugu faraxsannahay aad baan u damaashaadeena farxaddeenna wax la koobi kara mabaahaba bedel weyn ayaa ka muuqda tan maanta wax la qiyaasi kara ma ahan sidaad adigana fa-aantaada aad u jeedid magacaageena kolley cabdijaliil waata aad u jeedid micnaha shucuurta muuqato iyo shacabka meesha joogo hay-adaha waxaan baaq u diri lahaa in maaragtay daryeel caafimaad iyo dhan maaragtay nololeed in loo fidiyo qaxootiga aadna waxaan u jeclaan lahayn maaragtay intii soomaaliya laysku raaci lahaa amba waddanka uu xasilooni uuku digi lahay in dib loonoogu dhigo baa barnaamijka repatriationka aad baan usoo jeedi lahaa insha allah
xeryaha qaxootiga dhadhaab dadka ku dhaqan oo inta badan dad soomaaliya oo ka soo qaxay dalka soomaaliya badankood waxay dib u dareemayaan maanta oo kale xornimadii ballaarneed ay ku haysteen dalka soomaaliya aragtiyo kala duwan ayayna waxay ka dhiibanayeen fagaarooyinka kala duwan ee xuskan maanta uu ka dhacayay
dareenkayga hadde waa qaxooti baan nahay maanta annagoo waddankeeni ka joogno oo waxaa ka sii fiicnaan lahayd u dabaaldegeen dabaaldegyadeeni hore inagoo helnaanu ilaahay ka baryeynaa meel walbaan joogno waa inaan faatixada ku marnaynu ilaahay dalkeena nabad nooga dhigo
sahara cabdiraxmaan maxamed waa hooyo ka tirsan hooyooyinka xerada qaxootiga ee dhagaxley ku nool 25 sano lasoo dhaafay fikirkeedana waxay ku dhiibatay tixdani
qabkiyo qoloqolada baas qabiilba qabiil herdiyey qudhiya nafta layska jaray wixii dhiig naga qulqulay khasaare wixii ka yimid qofnaba taa uma fileen inay dhali qoomamadan qaxooti inaynu noqon adduunyadu quudiyaan waxaa qaraxaa lahaa qab iyo ruuxaanu qabin qosliyo qoonsada ka dida ama quuriyo quud jaceyl qisiyo maahmaah jirtana waxay noo qeexayaan hadday caano qubtaan miyaan dabadood la qaban
mas-uuliyiinta kala duwan ee xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa khudbooyin kala duwan ka jeedinaya xeryaha si ay uga warbixiyaan habsocodka nololeed iyo weliba xaaladda nolosha dadka qaxootiga halkaasi ku haysato xabiiba cabdiraxmaan mursal waa guddoomiyaha xerada qaxootiga ee dhagaxley kumanaan dad ay kula hadashay maanta xarada qaxootiga dhagaxley.
Maanta waa maalin weyn beenaa tahay, maanta maalin weyn beenaa tahay, waana maalin xasuus leh in la xasuusta maadaama meesha ku jirta oo maalin la iloobi karo. Haddaan waddankaana ku noqonaa taa, waxaan u malaynaa inay weli membergeena ku jiri doontaa la xasuusan doona. Horta dibucelinta khasab ma ahan, nin walba xor waay. Haddii aa rabto aa joogi karta, haddaa rabtana waa laaban kartaa, mid khasaba ma lahan. Laakiin qofka haddii u dhaho waddankeygaan ku laabanaya, xaalad walba uu ku jira asaga go-aan uu gaaray tahay, wuu ku noqon karaa dhib malaha. Inkasto hadda kaysas badanoo laga soo qeynaa, dad badanoo cawanaya way jiraan oo leh go-aanka qaadana go-aan qaldan buu ahaa. Waan ku rafaadsanaa waddanka Soomaaliya, waantana kuwa badan ayagana ka maadsheeganaa nabadda ilaahay maadii gaara way jiraan. Marka xaaladdu waa iska baqta nasiib.
Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
V O A.
dhegeystayaal wal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington. Waxaan soo gaaray qaybihii kaarsanaa idaacaddeena ood ku maqal doontaan dooda gaaban iyo qodobo kale hase yeeshee. Intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii dunida oo kooban.
ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 18 qof oo kalena way ku dhaawacmeen kadib markii baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo uu waday qof ismiidaamiyey lagu dhuftay xarunta degmada Wadajir. Goobjoogayaal ayaa sheegay in baabuurkaasi uu xoog ku soo galay barxadda xarunta isla markaana uu geystay khasaare ballaaran oo dhimasho iyo burbur iyo waliba dhaawacba leh. Gudoomiyaha degmada Wadajir ayaana ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi ururka Al-Shabaab ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi inay ka dambeeyeen.
Australia ayaa maanta ku dhawaaqday in si ku meel gaara ay u hakisay duqeybaha ciidamadeeda ay ka wadeen dalka Suuriya. Todobadaasi ayaa waxay imaanaysaa maalin kadib markii diyaarad dagaal oo Mareykanka uu leeyahay ay soo riday diyaaradda dalka Siriya uu leeyahay, isla markaasina dowladda Ruushiya oo xulufa ay yihiin Siriya ay ku hanjabtay in diyaaradaha xulufada Mareykanka ay ka howlgalaya hawada Siriya ay bartilmaameysan doonto. Australia ayaa waxa ay qayb ka tahay isbahaysiga Mareykanka uu hoggaamiyo ee weerarada cirka ee ka dhanka kooxda Daesh.
Qaar ka mid ah dadkii ka qayb qaatay codbixintii doorashada Mareykanka ayaa sheegay inaanay la dhacsanayn shaqada madaxweyne Donald Trump, sida ay muujinayso rayo ururin ay sameysay warbaahinta CBS. Warbaahinta CBS ayaa sheegtay maanta oo Salaasa ah in dadka la dhacsan hawsha madaxweyne Trump ay gaarayaan 60%, halka tirada dadka aan la dhacsanaynina ay tahay 70%.
Hogaamiyaha golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Zayd Raad Al-Hussein ayaa waxa uu ku baaqay in baaris caalamiga lagu sameeyo dilkii dhawaantan ka dhacay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, iyadoo golahuna si gaar ah ugu eedeeyey dowladda in ay ku guudarsatay inay horjoogsato dilkaasi. Zayd Al-Hussein ayaa waxa uu u sheegay golaha maanta oo talaada ah in loo geystay 400 qof oo tuulo ku nool, qaarna la gubay 2 bilood ee la soo dhaafay dil. Golaha xuquuqda aadanaha ayaa la filayaa in toddobaadkan uu codeeyo hindise lagu sharciyeynayo in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo colaadda ka taagana gobolka Kasai ee Congo oo uu ku jiro dilkii loo geystay khubaro ka tirsanayd qaramada midoobay horaantii sanadkan. Wasiirka cadaaladda ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Alexis Mwaba, ayaa gaashaanka waxa uu ku dhuftay baaq baaritaan caalamiga, isagoo sheegay inay tahay waxaan la aqbali karin in la sameeyo baaritaan noocaasi ah iyadoo aanay ku jirin saraakiil ka tirsan Congo.
Sina khayaartana dhageysanaysay halkaad nagala socotaan waa idaacadda Fiidnimo ee V O A Washington. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada iyo waliba internetka caalamka oo nagala socotaan V O A somali.com. haatan ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka xeerilaalayaaha magaalada washington d c iyo ka gobolka maryland ay dariska yihiin ayaa labadaba dacwad ka xireeyey madaxweynaha maraykanka donald trump labada xeer ilaaliye ayaa dacwadoodu ay ku saabsan tahay ganacsiga weyn ee madaxweyne trump iyo in madaxweynuhu uu ka macaashayo magaca uu helay iyadoo laga yaabo in halkaas ay ka soo baxdo waxa loogu yeedho danaha istiidan madaxweyne trump ayaa leh hanti aad u badan oo isugu jirta daaro dhaadheer oo ku yaala magaalada new york iyo meelo kale garoomada ciyaarta golofka warshado khamriga lagu sameeyo kuwa waxyaabaha laysku carfiyo lagu sameeyo iyo makhaayado cuntada laga cuno maxay haddaba labadan xeer ilaaliya dacwadooda sal uga dhigeen waa kan garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota oo sharxaya dooda labada xeer ilaaliye
dacwadaasi waxay ku saabsan tahay waxaa lagu eedeynaya madaxweynaha dalka maraykanka donald trump in uu ku xadgudbayo dastuurka waddanka farqadiisa loo yaqaano amendment clause ama farqadiisa amendmentga loo yaqaano macnaheedu yahay in madaxweynuhu uusan dantiisa gaarka iyo tan maxaydee qaranka isku khaldin maadaama oo ganacsiyo uu weli leeyahay gacantana uu kula jiro in madaxweynenimadiisa dantii qaranka ay iska hor imaanayaan dantiisa shaksi taas ayaa lagu dacweynaya dacwadiisa ku saleysan tahay marka waxay si gaaro u magacaabeen hoteello waqti intuu madaxweynaha noqday kadib la tartamaya hoteeladii ku yaalay gobolkaas iyo degmadaas oo weliba ka qaadanaya suuqii iyo ganacsigii iyada oo sumcadna usoo jiidayso madaxweynaha inuu donald trump inuu madaxweyne noqday oo ay weliba soo dhigeen cadeymo ay leeyihiin kontoraado nalagula jiray waddamo nagula jireen bay jabiyeen kadib markii uu donald trump madaxweyne noqday iyagoo u wareegay hoteelada donald trump intaas waxay ku darayaan in donald trump uu si toosa faraha ugula jiro isagoo dhahay macnaha dadka ku booqanaya hoteeladiisa xataa mamarka qaarkood oo martida hoteelada soo dhaweynaya marka waxay leeyihiin wuxuu madaxweynenimadiisa iyo maaragtay xilkan ah weyn uu hayo iyo uga faa'iidaysanaya ganacsigiisa shaksi ahaaneed taasna waxay ka hor imaanaysaa dastuurka maraykanka
dacwadahan ayaa sheegaya sida aad maqasheen in madaxweyne trump uu jabinayo faqrad ka mid a dastuurka maraykanka oo diidaysa in hadiyad iyo waxyaabo kaleba laga qaato dowlado shisheeye xeer ilaaliyaha gobolka maryland brian frosh ayaa sharxaya waxa uu madaxweyne trump ku haysto
It's unprecedented that the American people must question day after day
waa waxaan hore loo arag in dadka maraykanka ahi ay maalinba maalinta ka dambaysa isweydiinayaan in go'aanada loo qaato ama tallaabooyinka loo qaado sidii dalka maraykanka loogu faa'iidayn lahaa mise sidii madaxweyne trump loogu faa'iidayn lahaa
carol rezin oo xeer ilaaliyaha magaalada washington d c ayaa isagu faahfaahinaya qodobka uu madaxweyne trump ku haysto oo ah hoteelka caalamiga ee trump ee ku yaala meelaan sidaasi uga fogeyn aqalka cad ee uu madaxweyne trump degan yahay
We know that foreign governments are spending money there in order to curry favor with the president of the United States. Just one example, the Kingdom of Saudi Arabia.
Waan ogahay in dowladaha shisheeye ay goobtaas lacag ku bixinayaan si ay wax isdhaafsi uga helaan madaxweynaha dalkan Mareykanka. Hal tusaale, waa in boqortooyada Saudi Arabia oo dowladoodu ay ganacsi iyo siyaasado muhiim ah hore ula lahayd madaxweynaha ay hadda boqolaal kun oo dollar ku kharash garaynayso daarta caalamiga ah ee Trump ee magaalada Washington.
Eedahan waxaa si adag u diiday maamulka madaxweyne Trump afhayeenka aqalka cad Sean Spicer ayaa tallaabadan ku sheegay inay siyaasadii ka dambayso.
It's not hard to conclude that partisan politics may be one of the motivations behind the scene.
Ma dhib badna in aad kala soo baxdo in siyaasado xisbi ku salaysani ay qayb ka yihiin waxa arrintan dabada ka riixaya.
hay-adda trump ayaa in yar kadib markii madaxweyne trump xilka madaxtinimo loo doortay sheegtay in lacagta laga helo saraakiisha ajnebiga ah ee barya hoteelka trump lagu ridi doono khasnadda wasaaradda maaliyadda ee maraykanka dhinaca kale madaxweynaha ayaa meheradihiisii ku wareejiyey labadiisa wiil ee qaangaadhka ah hase yeeshee wuxuu sii xajistay in hay-adda uu isagu leeyahay arrintaasi oo mustaqbalka u keeni karta in dacwada lagu soo oogo sida ay sharxayso kate pelinski oo ku takhasustay sharciga siyaasadda
I think this is always going to be an issue. He has not taken the affirmative steps to dissociate himself from
his Waxay ila tahay in mar walba ay arintani taagnaanayso muu qaadin talaabooyinkii xaqiijinayay in meheradiisa uu faraha kala baxay sida madaxweynayaashii kale ay sameeyeen waxaana ila tahay in mar walba ay jirayso in dacwad noocan oo kale ahi ay soo baxdo ilaa haddana tallaabadaasi muu qaadin oo faraha kale muu bixin meheradiisii
haddaba dacwadaha sidan oo kale ahi muddo intee leeg ayay qaataan dhaawac noocee ah ayayse u geysan karaan madaxweyne trump mar kale garyaqaan amiin haaruun
dacwada noocan oo kale waxay qaadan kartaa bilooyin laga yaabo inay qaadato ka badan. Waxay mar walba ku xidhnaanaysaa cadeymaha intay la-eg yihiin iyo labada qolo haddii ay heshiin kari waayaan, iyo inta maaragtay ay isku dayaan in maaragtay ceduliba ay dhinaceeda ay soo dhigto cadeymo fara badan, iyo cadeymahaas waqtiga u baahan doonaan in lasoo bandhigo oo lasoo ururiyo. Iyo weliba waxaa kale oo ay qaadan doontaa in xaakimiinta dhegeysanaya dabcan kaysas fara badan oo kale hayaan, maxkamada jadwalkeedana way ku xirnaan doontaa waqtiga la dhegeysan doono dacwadaha iyo inta ay qaadan doonto. Waxaa laga yaaba markana bilo qaadato inay ka badan qaadato sanad iyo ka badan qaadatana waa laga yaaba. Waxay kale u keensan kartaa madaxweynaha dabcan sharaf cayib ku noqon kartaa haddii madaxweynihii oo xilka haya dacwooyin lagu soo ogayo lagama tuuri karayo xukunka dacwadan oo kale. Laakiin waxaa laga yaabaa in ay u noqoto macnaha gundhig haddii ay kongareska dabcan oo kale inay soo jeediyaan wada in xilka laga qaado oo kale ama dacwad ay kusoo ogaan. Laakiin madaxweynuhu inta uu xilka hayo dabcan xasanadayuu leeyahay dacwo toosa waxba xilogaga ma qaadi karo. Laakiin wajigeed waxay ku tahay iyo maaragtay in hadday maxkamadu sheegto ama ay cadayso in madaxweynihiisu uu xilka haya sharcigii iyo dastuurkii uu ku dhaartay in uu maaragtay daacad u noqonayo u hogaansamayo inuu ku xadgudbayo ceeb ayay ugu noqonaysaa madaxweynaha iyo kusoo kordhay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay labada xeer ilaaliye ee magaalada Washington DC iyo gobolka Maryland oo dacwad ku soo oogay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandheero inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka. halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a Washington. haatana doodii gaabneed ku soo dhowaada waxaa inoo haya Yasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno aaladda facebooka, websiteka, iyo waxyaabaha whatsappka la yiraahdo, iyo aaladahan digitalka ee soo galay xilliyadan dambe. warbaahinta maxalliga ayaa dadka qaarkii waxay aaminsan yihiin ay tahay horumar aad u wanaagsan oo dedejinaya warbixinada, cilmi baarista, iyo horumarka isbarashada bulshada, halka qaar bulshada ka mid ah ay u arkaan masiibo bulshada la soo daristay oo waqtigii iyo awooddii dadka oo dhan hoos u dhigaysa. dadka sida gaarka uga soo horjeeda waxaa ka mid ah Cabdulqaadir Jaylaani Abukar oo saxafi degan magaalada Mombasa. dadka taageersana waxaa ka mid ah Najax Maxamed Cali oo isagu somalireal.com wax ku qora, aadna uga shaqeeya Facebooka. waxaan ku bilaabayaa Najax.
Yasiin, waad mahadsan tahay. horta Facebooka aniga waxaan u arkaa inuu yahay aalad casri ah oo xilliga taagan la jaanqaadayso, islamarkaasna faa'iidooyin fara badan leh oo dad fara badanba ay faa'iido ka heleen. tusaale ahaan, caruur yaryar oo laga yaabo inay ku dhasheen meel Soomaali aynay joogin, inta badanna Soomaali aynan aqoonin oo dhib ay ku ahayd inay afka Soomaaliga qoraan, ayaa markay Facebook isticmaaleen kadib waxay barteen luuqadii. marka Facebooka faa'iidadiisu way fiican tahay.
Cabdulqaadir Jaylaani oo aragtida ka duwan qaba ayaa yiri,
mahadsanadii Yasiin, Facebook runtii waxa uu noqday aalad haddata ugu fudud ay dadka ay ku wada xiriiraan, balse dhibaatadiisa ayaa badatay. Facebook waxaa loo isticmaalaa dhaqanada xulxun, waxaa loo isticmaalaa wadaba wadada kasii xun kasii dar ee lagu bahdilayo amaba bulshada waxa loogu dhimayo. ayaad aragtaa marka aad Facebookada daawanaysid waxyaabaha anshaxa wax u dhibaya oo lagu soo dirayo, amaba aad arkayso qof aad taqaanid in Facebookiisi ama accountkiisi qof kale inuu isticmaalo ama magaciis qof kale inuu koobiyeyo saa akaan uu ugu furto dadka uu ku ibtilayo.
way jirtaa taas oo horta mid la qarinaya ma ahan. Facebook waxa uu noqday aaladda ugu fudud ee lagu xiriiro, taasaa faa'iido ah. waagi hore waxaad ogeyd markaad rabtid inaad qof la xiriirtid in aad telefon aadid ama baranji qofkii laga yaabo in telefonkiisa uu xiran yahay oo aadan markaas heli karin. hadda isla daqiiqadii Facebook aad fariisatid waxaad u diraysaa akhbaar gaaban, isla markii waxaa laga yaabaa inuu arko oo kugu soo celiyo. teeda kale, in qof uu qaato magac qof kale oo uu isticmaalo sawirkiisa iyo magaciisa, taas waa garaad yari mana badna. dadka isticmaala waa hal iyo labo, laakiin Facebook faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah tusaale ahaan dad ay isku dambeysay 1980 ama 90-meeyadii ayaa hadda isku helay Facebook oo xiriirkooda u bilowday. Dhalinyaro isku bartay Facebook waa guriyo dhistay oo reer yeesho caruur helay. Marka Facebook ga faa'iidooyinkiisa sidoo kale dad dhibaataysan baa isku gurmada. Tusaale ahaan qofka ganacsiga leh hadda waxay noqotay meesha ugu fudud ee uu hantidiisa ku soo bandhigi karo. Sawirro ka qaaday hantidiisa Facebook u dhigaya kadib meesha akhbaar looga diraa. Intaad aadi lahayd dukaankii oo aad wax soo gorgorin lahayd, isla Facebook baa laga yaabaa inaad ka samaysatid window shopping, markaas kadibna aadoo og qiimihiisa aad meesha tagaysaa. Marka faa'iidooyinka Facebook way badan yihiin.
Warbaahinta daacadaha iyo jaraa'idkii iyo waxyaabo badan oo waxaa jira dadku ay aad ugu tiirsanaayeen gaar ahaan jaraa'idkii inuu hoos u dhigay, bal arrimahaas soo kuma muuqdaan.
Sanadba sanadka xiga teknolojiyada iyo horumarka caalamka uu sii fidaya horta uuna sii koraya. Facebook sida aad ka warqabtay wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu soo kordhay. Jaraa'idyada aad tilmaantay iyo kuwa way shiiqeen baan dhihi karaa oo sidii hore looma isticmaalo. Waxaa dhici karta gazeetka ama newspaper qofka iibsanaya inuu kala baxo half dollar, balse half dollar waxaa dhici karta bundle islaba casho ama saddex casho inuu internetka uu isticmaalo uu ka dalacdo onlineyada. Midda kale Facebook-ga wanaag uu leeyahay sida uu sheegay Najax, laakiin xumaantiisa ka darsan rana u sheegay, waayo Facebook waxaa dhici kartaa qofka waqtigiisa maalinta uu xadidan yahay, waxaa loogu talagalay qaybna inuu shaqeysto qaybna uu adduunyada kala socdo. Facebook maanta wuxuu noqday kan ugu xun ee waqtiga qofka ka dila, horbar la-aan ayuu soo maa. Marka waxaa kaloo jirta ardada badanaa beriyahaad dambe waxay noqdeen kuwa Afrika ama duugsi saddexaad ku nool, kuwa hoos ugu dhaca aqoonta. Waxaa la keenayay Facebook iyo dhafarka iyo howlaha kale ay ku jiraan oo malaacaniga ah.
Najxu waxaa dareemaysaa inuu muujinayo in xataa warbaahintii iyo akhriskii badnaa iyo waqtigii iyo ardaydii dadaali jirta cilmi baarista sarin jirta oo dhani inay isaga ku kooban yihiin oo maskaxdoodii ay gaaban tahay horumarkii aqoonta uu lid ku yahay. Taa ka war
Yasin, aqoonta horumarkeeda horta sidaan ognahay ma jiro iskuul maanta Facebook laga dhex isticmaali kara ama qad uu ku xiran yahay. Ardayga markuu galaaska galo xiisadaas uu qaadanayo maskaxdiisu way joogtaa mana isticmaalaya Facebook, sababtoo ah markuu guriga ku soo noqdo sidoo kale waalidiintu uma ogola in ay isticmaalaan ardayda qadka ama Facebook oo waxooda ay sameeyaan muraajaco iyo casharadooda inay dib ugu noqdaan. Marka xilliga Facebook la isticmaalayo waa xilliga firaaqada uu leeyahay. Intii qofku uu aadi lahaa meel bannaanah oo dhibaatooyin uu sameyn lahaa, dagaalo uu geli lahaa, haddii wiilka dhalinyarada ah ama gabadha ay gurigeeda joogto Facebook ay isticmaasho, ma faa'iido mise waa khasaaro? Waa faa'iido.
Jeynaani
saaxiibkayga Jaxa wuxuu iloosan yahay inuu waqtiga qofka uu yahay waqti xadidan hore u sheegayba. Waxa uu ku leeyahay qofka intuu banaanka aadi lahaa ayuu Facebook galaya. Inta uu waxbarashada ku jiro ama dugsiga joogo xisada uu qaadanayo, maskaxdiisa iyo dhimirkiisa iyo fikirkiisa wuxuu ku baqayaa Facebook. Waayo Facebook ayuu waqti dad kula ballamay inuu kula jargarayo. Marka meeshana qofka waxaa keenaysa inuu ka dhaco aqoontii iyo meesha la higsanayay.
Waqtigiiba dayacayaa waa la leeyahay, isla markaana Facebook iyo aaladahan kaloo dhani ma ahan wax cilmi badan laga baranaye, waa wax dadkii habsaaminaya. Ka waranta
faa'iidooyinka Facebook uu leeyahay waxaa aad ka garan kartaa idaacadii ugu waaweynaa ee afka Soomaaliga ku hadlaya maanta. Markay rabaan inay barnaamij dooda qabtaan, waxay sameeyeen page Facebook oo ay dhahaan dadka aragtidooda ku soo dhiibtaan. Marka hadduunan faa'iido lahayn, miyay dhihi lahaayeen?
Ra'yigii dadka dhagaystayaasha ahaa ayuu si degdeg qof waliba uga qayb qaadanayaa buu leeyahay, halka ay waqti dheer qaadan jirtay in dadku ay waraaq soo qoraan oo feedback ama aragtida dhagaystayaashu ah.
Yasin, waxaa mudan marka hore in xaqiiqda la taabtaa. Najax walaalkay, waxaan ka rabaa inuu ogolaado in manfac iyo madarba uu leeyahay balse qarkiisa uu badan yahay. Taasaan ka hadlayaa anigu. Saan kuu sheegay, wuxuu bahdilayaa bulshadii, wuxuu dhaqan xumo u horseedayaa bulshadii. Maanta bulsho aan toosayn haddii ay meel joogto sidaan maqalay amaba aan dad xogogaala aan ka xasaday oo noo sheegay dad famil ama qoys isqaba ayaa ku kala tagay Facebook-ga. Way jirtaa aniga kula hadlayo dadka waxaan ahaa markii hore ka faa'iidaysan, laakiin markii dambe waxaan arkay xumaantiisa waa isaga gabsaday.
ugu dambeyntii Najaxu, maadaama aad tahay dadka aadka ugu ololeeya ee Facebook ama da'daadaba kusoo beegmo, aad leedahay cilmi badan iyo daraasado iyo dad badan baad ku baratay, maxaad u aragtaa in uu faa'iidadiisa la sii wado khatarihiisana bulshada looga digo?
Yasin, aniga waxaan u arkaa in Facebook faa'iidadiisa lagu sii wadi karo iyadoo laga waaniyo dadka yaryar ee Facebook isticmaalo ee tiradoodu yar tahay Abdulqadir Jilan wuxuu sheegay waa dadka sawirada sida xun u isticmaalo tusaale ahaan gabar qaawan sawirkeeda soo saaro meeshaana ku dhufo website ay rabaan in booqdayaashiisa ay badato dadka uu isticmaalay Facebook in loo sheego ujeedada Facebook loo sameeyay inay ahaayeen in xumaan lagu faafiyo inay tahay in bulshadu ay isku timaado oo ay ku xiriirto dhanka horumarka iyo wanaaga iyo fikirkana lagu wadaago marka aniga waxaan dhihi lahaa dadka waaweyn ee inta badan iyo yaqaana dhaqanka iyo luqadda sida loo qoro afka Soomaaliga in ay Facebook ku soo biiraan ay sameeyaan bejij u gaar ah dhalinyaradana laga wacyigeliyo xumaanta lana baro dhaqankooda iyo afkooda suuban
ugu dambeyn Cabdi Qaadir Jilani maxaa xalaal maadaama aad uga walwalsan tahay khatarta Facebook
in wacyigelin badan la sameeyo dadka lagu wacyigeliyo habka ay u isticmaalayaan maadaama aanu noqon karin mid gaar ah u yelanayso oo asadii kan forma ka dhaxfarnaya kaliye ugu koobnaanaya qasab waxaad gelisaa caalo kor laga daawanaya kaar aad xirirka leedahay kaar xirka aan lahayn ba marka hadii loo istaago qatarihiisa dhibaatada ka iman karta dadka looga digo waxaan qabaa in la isticmaali karo
aad iyo aad ayaad mahadsanidii kuwaasi waxay ahaayeen Najax Maxamed Cali oo isagu wax ku qora somaliareal.com oo aad ugu ololeeya Facebook iyo Cabdulqaadir Jeelani Abukar waa saxafi isaguna si weyn uga soo horjeeda Facebook iyo khatartiisa yasiin isaga wareer review ee Nairobi
Ramadaan waraaga yandiga salaadileen halkaad ugu nagal socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigaysanaysan Washington Xeebta gobolka Jubada Hoose ayaa waxaa laga soo qabtay dad ajaneeb ah oo si sharci darro ah uga kaluumaysanaya badda kuwaas oo haatan lagu hayo degmada Kismaayo gudoomiyaha gobolka Jubada Hoose Cabdirashiid Cali Gooni oo uu warramayay wariyaha VOA Qadar Maxamuud Xareed ayaa markii hore waxa uu sharaxayaa dadka la soo qabtay
بسم الله الرحمن الرحيم بركر وبسلام يا خلق الأبي أصحاب تنغو فايس أوف أمريكا هذا وصل نغلو سؤال شهر الضد كان وحيا حيا الضد ولعاد بلد أنو ما عبارك أنو كنت يسير شرع الدراء يعني وكلو ميسيني حيا لها شب الله انقارهان قولك تبضى غوصة وحيكا كومنا يعني طبان غوف لبا أخ إيراني إيو سيديد أخ باكستاني marka
xagee ka soo qabteen markeedii
ragan waxaan ka soo qabanay xeerada Jubaland gaar ahaan jasiirada la yiraahdo Koyama oo u dhow jasiirada kale la yiraahdo Kuda dadkan waxay ahaayeen kulli bulshada badan ee Soomaaliya sida sharci darrada oo kaluumaysta ama u soo gala dadkan waxay ahaayeen 10 qof ay ahaayeen 8 waxay ahaayeen dhalashada waxay haysteen wadanka Iran labana waxay haysteen maay sidii waxay ahaayeen wadanka Pakistan bay ahaayeen labana waxay ahaayeen Iran bay ahaayeen intana waxaa laga leeyahay wadanka Iran oo milkiiluhu ahaa aan u sheegay inuu degan yahay Iran
marka idinka ciidamadiina sidee ayay ugu soo ragashay inay helaan xogta ku saabsan dadkan ay aad sheegteen inay si sharci darro ah oo kaluumaysanayeen xeebaha Jubada Hoose
sidii ay noo sheegeen markay gacantayada soo galeen nimankani waxay ka kaluumaysanayeen badda weynta gudaheeda waxaa ku dhacday cilad farsamo oo xagga doonta ah kadib waxay u qeyla dirsadeen doon kale oo ayana la socotay gudaha jirta badda weynta intii ay ku soo socotay ayaa waxaa ka lumay GPS-ki ama communication-ki ayaa ka xumaaday sidaas markay isku waayeen nimankani waxay go'aansadeen kaluunkii ama malaaygii ay wateen iyo ligaaxii inay iska daadiyaan oo badii badweynta ku celiyaan badii marka ayagii oo matoorkii aan doonta u qacsareen oo doon halaysan ay tahay waxay ku soo caariyay xeebta Koya ee jasiirada Koya kadibna waxa arkay ninka lumaysata ah oo kamid ah kalumaysatada reer Jubaland isaguna wuxuu si degdeg ah ula xiriiray ciidanka ilaalinta xeebaha Jubaland ee ku sugan jasiiradan la yiraahdo Kuda ciidankiina halkaas ka soo gurmadeen iyaga oo badii dhex taagan oo weli usoo gudbin xeebti ayaa ciidanku halkaas ka soo qabteen
muxuu yahay qorshihiina ku aadan raggan aad soo qabateen aad gacanta ku haysaan
wallaahi dadkan kulli ayagu waxay filayeen marka ciidanku gacanta ku dhigay siday noo sheegeen in ay gacanta ku dhigeen burcad badeedii Soomaaliya ka burcad gelinaysa inay gacanta ku dhigeen oo maartay waxay noqdeen dad rajabeela kadib markay ogaadeen in dawladda Jubaland ay gacanta ku hayso waxa gacanta ku hayana uu yahay ciidanka Jubaland waxaa kulli aanu marin doonaa sida sharciga adduunka u degan, sida dadkan ka kalluumaysta sida qeyb sharciga xeebaha. Kulley wixii go-aana ama laga gaarhayana dowladda Jubbaland bay u taallaa oo dib baan kasoo sheegi doonaa. iyaguna hadda waxay ku jiraan gacan amniga.
Hadda yaa gacanta ku haya, xageesa lagu hayaa dadkan badmaxiyiinta?
Dadkan waxaa gacanta ku haya booliska degmada Kismaayo gacanta ku haya, ama maamulka gobolka iyo dowladda Jubbaland baa gacanta ku haysa. Waxayna ku sugan yihiin magaalada Kismaayo. Wax dhibaato qabaanna ma jiraan.
Wax aqoonsi ah ama kaarad aqoonsi ah oo ay wataan oo cadeynaysa wadamada aad sheegteen inay u dhasheen miyaa jira?
Kulley wareysiye ayagu waxay bixiyeen iyo cadeymo laga helay unbaanu ku ogaanay inay 8 nin ka yimaadeen wadanka Pakistan. Labadaa ninna ay yihiin Iraaniyiin. Kulley cadeymo iyo interview ama wareysi markii lala yeeshay ayagu bixiyeen ayaanu ku ogaanay arrintaas.
Hagaakaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cali Goone, waxaana u warramayay wariyahana v o a Khadar Maxamuud xareed. Halkaad uu nagala socotaana waa Washington.
Haatana ku soo dhawaada mid ka mid ah qasiidooyinka bisha Ramadaan aanu ugu talagalnay.
عليك صلاة الله عليه سلام الله.
الله عليه السلام الله قصيدة سين النبي أمانك وحي قدام بيسيدة عدني في دمو ويقول جري نكوسو جيدنا يعني زهر إلى نور يعني قاعد برايم حسن دندور إنت المرك العود كل مترنم حلو ما تبي ذكرتي هنا رمضان وراكسن عليك صلاة الله عليني سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله مركا لا أفوف الصورة أتكن لغا صوت إحسارو